Касцёл не можа быць разуметы як выключна чалавечая арганізацыя. Розніца палягае на намашчэнні, якое атрымліваюць біскупы і святары сілы Святога Духа для служэння Божаму народу, адзначыў пантыфік падчас сённяшняй ранішняй ухарыстыі. Францішак падзякаваў шматлікім святым святарам, якія аддаюць сваё жыццё ў паўсядзённым служэнні. Каментуючы літургічнае чытанне аб гісторыі абрання Давіда на караля, святы отец заўважыў, што без намашчэння ён быў бы толькі лідарам палітычнага грамадства пад назвай Ізраіль. Менавіта намашчэнне вызначыла абранасць Давіда і яго пасярэдніцтва ў выкананні ўлады ад імя Бога. Пантыфік выкарыстаў аналогію ў адносінах да касцёла. Біскупы абіраюцца не толькі ажыццяўляць кіраўніцтва арганізацыі, якая называецца мясцовы касцёл, яны намашчаны, маюць намашчэнне духа пана. Але ўсе біскупы, усе мы грэшнікі, усе, але мы намашчаны. І мы ўсе хочам станавіцца больш святымі з дня на дзень, больш вернымі гэтаму намашчэнню, сказаў папа і дадаў, што менавіта гэта дае адзінства касцёлу. Намашчэнне, працягнуў святы отец, набліжае біскупаў і святароў да пана і дае ім радасць і сілу весці людзей, дапамагаць ім жыць у служэнні Божаму народу. Пантыфік з жалем адзначыў, што сёння так мала гаворыцца аб добрых біскупах і святарах, аб цудоўных ініцыятывах у дыяцэзіях і парафіях. Наадварот, у СМІ дыскусіі вядуцца толькі пра праблемы касцёла, добрыя рэчы для іх не навіна. Папа нагадаў прыслоўе аб падаючым у лесе дрэве, якое робіць больш шуму, чым здаровы растучы лес. Ён заклікаў вернікаў не забывацца і маліцца за біскупаў і святароў, адважных, святых, добрых і верных, дзякуючы якім развіваецца касцёл.